matau, kad būtų žmonių. O, labą dieną. Sveiki. Sindroms prisijungia. Tuoj prisijungs. Send request. Kotryna, ar tu matai, kaip prisijungti? Ups. Turėtų prisijungti dabar Kotryna iš Sindroms. Waiting for Sindroms, man rašo.
Jau dabar turbūt matausi.
Labas.
Labas, Toma. Labai smagu.
Labai smagu, tikrai. Geras. Nu, kaip tu jautiesi?
Nu, žinok, taip įdomiai, nes čia mano pirmas laivas ir pirmas Sindroms laivas, kuris vyksta lietuviškai, tai aš truputį net jaudinuosi. Dabar turim 8 žmonės, jau 10, kurie mus stebi, tai nutikiuosi, viskas bus gerai ir neprisikalbėsi čia.
Viskas bus gerai, tu nesijaudink, aš tiesiog labai greitai pristatysiu tave ir tavo žurnalą. Žodžiu, sveiki visi, kurie esate dabar mūsų laive. Kūno Meg laivas, Kūnos Megs and Bookstalk. Ir apie žurnalą Sindroms, iš tikrųjų, aš sužinojau iš lietuviškos žiniasklaidos. Ir galvoju, ta prasme, kokia gėda, kad mes nežinom jo prieš tai patys nesužinojom. Ir va, turėjom taip. Tai labai aš greitai susisiekiau su Kotryna, sakau, mes norim būtinai jūsų pas save. Ir Kotryna labai greitai mums tos žurnalus atsiuntė. Ir štai, aš turiu nerealius. Tris nerealias spalvas, geltona, balta ir pink, ražinė. Tai žodžiu, ir iš tikrųjų žurnalai yra labai estetiški, labai kūrybiški. Kiekvienas numeris skirtas vis kitai spalvai. Ir todėl aš tave, Kotryna, pasikviečiau šiandien pasikalbėti apie spalvas, pasikalbėti apie kūrybą mūsų laivę. Turim 6 žmonės, žmonės dingsta.
Taip.
Bet nesvar, iš tikrųjų, tai mes išsibendom dabar, pasižiūrim, kas yra dienos metu. Gal žmonės nori labiau prie technologijų būti per pietų metą negu vakare. Tai žiūrėsim, kaip mums seksis. Tai Kotryna, papasakok man visų pirma apie save ir ką tu studijavai Danijoje, kurioje ir gimė tas jūsų žurnalas Sindroms.
Taip, teisingai. Žurnalas gimė Kopenhagoje, Danijoje ir aš išvažiavau tenai 19 metų. Čia tikrai nėra jokios labai įdomios istorijos. Aš tiesiog važiavau mokytis ir studijavau aš dizainą, technologiją ir verslą. Ir po to perėjau į komunikacijos dizainą ir medijų profilį. Ir po to dar magistrą pasibaigiau. Bet būtent mano bakalauras ir iš tikrųjų dovanojo man tokią dovaną kaip mano kolegė Mirūna, kuri yra mūsų meno vadovė, su kuria mes susipažinome ten, kur aš mokiausi, o mokiausi aš Kėjui, tai yra Copenhagen School of Design and Technology. Ir va, tai va ir gimė ta visa mintis sukurti savo žurnalą ir kažką tenai pradėti, nes tiesiog buvo labai kūrybiškai draugiška aplinka, kur mes galėjom reikštis, sukurti ir savo kažkaip tas idėjas turbūt bandyti paversti realybę. Bet čia tik buvo tas pradinis taškas, o vėliau viskas taip žymiai sudėtingiau ir ilgiau, žinoma, tęsiasi ir tada gimė kažkurią dieną į tokį fizikinį leidinį. Ir pirmas mūsų numeris buvo raudonas spalva.
Bet ar tai buvo kažkokios paskaitos, kaip užduotis, ar jūs tiesiog atsusėdusios, nes aš kaip suprantu, trys esat merginos, ar ne? Ar tiesiog atmokavo, nusprendėt, kad gal padarom kažką?
Šiuo metu mes esam trysę, iš pradžių mes buvom 5, komanda keitėsi, kaip ir spalvos. Tai pradėjom, iš tikrųjų, nu turbūt taip, kad sėdėjom grafinio dizaino paskaitoje ir kažkaip man kilo tokia mintis, nes mums reikėjo maketą sukurti, kad darom savo žurnalą. Ir Bruno sako, tai čia rimtai mes dabar darysim, sakau, pabandom. Ir neturėjome jokio supratimo apie leidybą, mes tikrai neturėjom žinių. Tai buvo pradinis taškas. Bet žurnalą mes pristatėme tam tikrą, turbūt, verslo modelį, planą, kaip savo bakalaurinį, bet tai buvo visiškai nesusijęs su tuo, ką mes darėm po to. Ir mes jį darėm atskirai nuo savo studijų. Ir Mirūna iš tikrųjų atliko praktiką Kinfolk žurnale. Turbūt daug kas jį puikiai žino ir po to jinai ir susipažino su Monique, kuri tuo metu tapo mūsų redaktorė, dar vėliau prisijungė Ana, kuri šiuo metu yra mūsų dar viena komandos narė, kuriai taip pat priklauso žurnalas, tai ji daugiau yra atsakinga už visą komerciją ir renginius. Ir po to prisijungė dar viena lietuvė, Aušra Babedaitė, labai talentinga fotografė, kuri taip pat vystė mūsų pirmą žurnalą ir dar prie antro prisidėjo. Ir jos fotografijų galima labai daug atrasti. Tai va, tai va.
O kada, tai kuriais metais jūs pradėjot, kada startavot?
Mes iš tikrųjų pradėjom, turbūt ta pradinė tokia mintis gimė 2016 metais, bet mes labai ilgai vystėm savo pirmą numerį, nes aš, kaip ir minėjau, buvo be galo didžiulis žinių stygis, tai mums prireikė gal kokių 9 mėnesių ir mes jį pristatėm 17 metais per Kopenhagos mados savaitę ir rugpjūčio mėnesį ir tada mes jį išleidom.
Ir žurnalas yra leidžiamas 2 kartus per metus ar dažniau?
Toks yra planas, bet kiekviena spalva kandžiasi ir diktuoja savo taisyklės. Gal vėliau apie tai pakalbėsim, tai vienus žurnalus, gal kartais mums pavyksta išleisti 2 žurnalus per metus, bet kartais tai užima ir šiek tiek daugiau laiko. Tai mes stengiamės įtilpti į vienus metus, bet tuo pačiu, va, tarkim, ir dabar mes turėjom pristatyti savo naują numerį gegužės mėnesį per Kopenhagoje vyksiantį 3 Days of Design festivalį, kuris buvo atšauktas ir perkeltas į rugsėjo mėnesį, tai labai tikimės, kad viskas bus tvarkoj, numeris bet kuriuo atveju gims. Tai va, šiek tiek pakoregavo karantinas visus šitos planus, bet taip.
O tai gerai, tai ta prasme, aš gal irgi įvesiu į kontekstą. Mes kažkada turėjom savo žurnalą Kūnas Meg, kuris buvo elektroninėje erdvėje ir mes visada su didžiuliu tokiu džiaugsmu ir kartu baltu pavydu žiūrėdami tuos žurnalus, kuriems pavyksta tapti leidiniu, ta tikruoju kūnu, popieriniu pavidalu. Kaip jums tai pavyko? Nes tai iš tikrųjų yra padaryti žurnalą, surinkti turinį, sumaketuoti, tai yra tik tai pusę darbo. Kita pusė darbo yra išvystyti visą tą tokią sistemą, kad žurnalas taptų, va, tai kuo aš turiu, ką aš laikau dabar rankos.
Taip, taip, taip. Aš visą laiką atsakau šitą klausimą, kad čia turbūt buvo mūsų jaunatviškas maksimalizmas ir kad mes tiesiog nebijojom eiti ir klausti ir klysti. Nes klaidų tikrai buvo labai daug, pradedant nuo to, kaip dirbti komandoje, kaip bendrauti su kitais žmonėm ir kaip ieškoti tų tinkamų kelių, kaip savo tą leidinį, nežinau, išleisti, pristatyti plačiam pasauliui. Tai mes, kai pradėjom, mes nuo pat pradžių žinojom, kad jeigu mes leisim, mes norim, kad mūsų tas kūrinys turėtų fizikinį kūną. Tai mums buvo labai svarbu, nes mes tikrai labai mylim vadinamosius indie žurnalus ir būtent tokį dalyką norėjom turėti ant savo kavos staliuko ir norėjom, kad kiti žmonės, kurie tuo patikės, galėtų to mėgautis. Bet mus labai daug žmonių atkalbinėjo. Mes netgi darėm savo didžiulį tyrimą, ar tikrai print is dying, ar čia įmanoma, žodžiu, mums kažkaip išleisti tą žurnalą. Kalbėjom su ne vienu ekspertų, gal taip galima juos pavadinti, tai žmonėm, kurie jau buvo kažką savo pristatę, bet mus kažkaip labai skatino ir nu, mes nepasidavėm, išsiaiškinom visas detales, tai buvo žinoma kažkokia ir piniginė suma, kurią reikėjo įnešti ir nu, tiesiog jį paleidom, o po to jau ką reikėjo daryti, tai reikėjo skambintis skirtingiams taškams pardavimo, reklamuoti savo leidinį, bandyti jį supažindinti su žmonėm, prašyti, kad mus, nežinau, apie mus pakalbėtų, žmonės, kurie kartu su mumis kūrė, kažką fotografavo, darė, tai viskas taip labai prasidėjo namų sąlygom, bet aš manau, kad mūsų sėkmės pagrindinis receptas visgi buvo konceptas, nes spalva yra labai įdomus dalykas, apie ją mes kaip ir kalbam, mes ją matom visose šiuose žurnaluose, jos yra be galo daug, bet tokio kaip kūno, jinai nebuvo įgavusi ir iš tikrųjų nu, niekas dar nebuvo pristatęs tokio žurnalo. Ir matyt atsirado tų spalvos mylėtojų, kurie patikėjo, kad nu, tai yra labai įdomu, kurie norėjo kažkaip, galbūt kolekcionierių, kurie norėjo kažkaip kolekcionuoti tą spalvą, arba šiaip mėgėjai, kuriam, pavyzdžiui, labai patinka raudona spalva ir jie norėjo įsigyti. Ir mūsų pirmas numeris, tai buvo labai naminiam sąlygom turbūt išleistas, bet jis visgi buvo sėkmingas ir jis davė tokį startą antram numeriui. Antras numeris jau tikrai mus kažkaip mums padėjo įlysti į rinką, tai mūsų geltonasis, tai buvo numeris 2. Matėm tikrai tokią labai gražią reakciją ir tai, kad žmonėm reikia mūsų produkto ir tada jau automatiškai kažkaip viskas pradėjo vystytis. Tada vat jau ir kiti mum pradėjo rašyti ir sakyti, kad žiūrėkit, mes norim su jumis dirbti arba mes norim jūs pardavinėti arba galbūt darykim kokį nors projektą kartu. Ir aš dar gal nepaminėjau, bet be to, kad mes leidžiam žurnalą, mes taip pat norim, kažkas jau rašo, prašo parodyti žurnalą vizualiai, matyt, kas
vėliau. Aha, tai parodysim, jo.
Aš irgi turiu čia padėjęs.
Tai pabaiginti, kad jūs dar...
Taip, mes taip pat bandom ir tokias eksperimentinės spalvos keliones daryti. Tai tarkim, kiekvienas mūsų žurnalo išleidimo vakarėlis būna savotiška kelionė į spalvą. Tarkim, dabar mes, kai leidom rožinį, mes norėjom žmonės nukelti į tokią eksperimentinę, pažintinę rožinės spalvos kelionę, kurie galėtų paragauti, užuosti, išgirsti rožinės spalvos. Tai būna irgi nemažas vizualus, tokių gal dizaino ir meno mylėtojų renginys, kur susirenka visa bendruomenė ir mes tiesiog labai smagiai praleidžiam laiką ir viską nors tokio nepaprasto naujo pristatom savo bendruomenį turbūt, nes ne vien tik tai skaitytojam. Ir dar kažkada darėm ir, pavyzdžiui, spalvos, geltonos spalvos ragavimo vakarienę, kas buvo labai įdomu bendradarbiavams su viena kulinarinė tokia studija, kur turėjom savo šefą, buvo daug nepažįstamų žmonių prie vieno ilgo stalo ir mes turėjom daug patiekalų ir ragavom geltoną spalvą. Tai vat ta spalva, jinai mums kažkaip diktuoja savo taisyklės ir vis mes nežinom, ką jinai darbę žurnalą, netgi galim įnešti mūsų gyvenimus ir ką mes dar pristatysim.
Yes, labai smagu. Tai aš dabar prisijungusiems, naujai prisijungusiems žmonėms noriu tiesiog priminti, kad šiandien mes kalbame su Kotryna Abravičiūtė, taip. Aha, ir Kotryna yra žurnalo apie spalvas, žurnalo Sindroms, viena iš įkūrėjų, sumanytojų. Ir štai, aš turiu savo rankose Pink rožinio žurnalo. Na, čia taip, aišku, labai sudėtinga dabar kažką normaliai kažkaip parodyti. Baltas, man labai gražus viršelis.
Ačiū.
Ir viskas yra balta, ne? Ir geltonas, kurį minėjo. Su... Nereali, man iš tikrųjų labai, labai gražu. Ir konceptas, ir idėja. Tai apskritai, kaip jūs priėjote prie šitos spalvų idėjos? Ir toks kitas klausimas, kodėl Sindroms, kodėl ne Colors, ar kažkas tokio?
Aš turbūt taip galiu atsakyti, kad priėm prie šito sprendimo, kad reikia leisti žurnalą apie spalvą iš ilgesio. Mes persikeliam į Kopenhagą ir Skandinavijoje ta tokia spalvų paletė tikrai yra juoda, balta, pilka, nu, šiek tiek mėlynos spalvos, o visgi mūsų šalis pakankamai spalvotas. Tai Mirūna ir Ana jos yra atvykusios iš Rumunijos. Tai Rumunijoje spalvų tikrai yra be galo daug. Aš esu atvykus iš Lietuvos, buvau atvykus, dabar aš jau grįžau į Lietuvą, bet Lietuvoje, kad ir kaip mes norėtumėm žiūrėti į tą cementą, juodą, baltą, pilką ir grėžtis į Skandinavus, visgi mūsų kultūra yra tikrai pakankamai spalvinga. Ir aš kaip pagmastydavau apie savo vaikystę, aš tam matydavau labai daug ryškių, gražių spalvų. Ir kažkaip pačioj pradžioj, kai persikeli ten gyventi, turbūt bandai įsimaišyti ir tapti to dalimi, o po to, na, tau lenda toksai trūkumas ir tau norisi tų spalvų ir tu savo tą būstą, IKEA's baldais apstatytą universitetinį nori kažkaip labiau nuspalvinti ir automatiškai tada gimė šitą idėją. Aš atsimenu, mes iš pradžių nusprendėm, kad mes norim leisti žurnalą, o tik po to pradėjom galvoti, apie ką jis iš tikrųjų turi. Ir kažkaip Mirūna manęs paklausė, ką aš manau apie spalvą. Aš atsimenu, dar tuo metu buvau Londone ir jai tiesiog atrašiau, kad viskas, darom, reikia daryti. Ir kažkaip daug žmonių tikrai pasirašė ir pasakė, kad tai yra labai įdomi idėja ir jam būtų įdomu pamatyti, ką mes galim pristatyti. Ir va taip pat ir nusprendėm eiti šito keliu.
O tai pavadinimas, kaip atsirado būtent Sindroms pavadinimas?
Tai Sindroms, tai tarkim, sakykim, sindromai ir kiekvienas iš mūsų sindromų, pavyzdžiui, yra raudonasis, red syndrome, yellow syndrome, tarsi tampa tos spalvos sindromų ir mes norime, na čia dabar apie užkratus, tai nesinori kalbėti šito laikotarpiu, bet savo spalvą mes tarsi norim užkrėsti skaitytoje, kad jisai pasinertų į tą sindromą ir jį visai kaip patirtų.
Mhm. Gerai, tai tada gal mes galim ir pasinerti į tas skirtingus sindromus ir šiai, ar tu gali bent jau truputėlį pristatyti ir papasakoti, va, pavyzdžiui, turiu aš naujausią, ne? rožinį sindromą. Pink.
Taip.
Kas yra šitame leidinėje ir apskritai, ką galima rasti, ar ne, kokio pobūdžio turinys ir apie ką visą tai, nejaugi apie spalvą, kas su ta spalva, ką apie ją galima Taip. Rašyti ir daryti.
Mhm. Tai aš gal pabandysiu bendrai apie mūsų visą žurnalą, kad daugiau žiūrovą suprastų ir tada truputėlį gal apie kiekvieną pabandysiu šiek tiek paminėti. Tai visų pirma, taip, mes esam apie spalvą, bet turbūt įsigijus mūsų žurnalą, nereikėtų tikėtis, kad va čia staiga atsiversiu tokį spalvo žodyną ir dabar sužinosi, ką čia psichologai sako apie šitą spalvą, ką jinai kultūriškai reiškia, taip nėra. Visgi kiekvienas žurnalas yra mūsų asmeninė interpretacija. Tai yra tai, kaip mes matom spalvą ir tai, kaip mato turbūt dar visą bendruomenę, apie 50 žmonių, 3D artistų, menininkų, rašytojų, kurie kuria šitą leidinį. Dažniausiai, kaip mes pradedam savo darbą, tai mes išsirenkam spalvą ir tada mes išsirenkam apie 5 potėmes, kurias mes asocijuojame su tam tikra spalva. Tai tarkim, mes paminėjom rožinę spalvą, dirbant su rožinė, mes kalbėjom apie jaunystę, naivumą, euforiją, intimumą ir dirbtinumą. Ir šitos potėmes, jos buvo atskleistos arba per vizualus, arba per kažkokį rašytinį turinį, o kartais per mūsų eksperimentus. Tai iš tikrųjų kiekviename numeryje galima rasti labai daug skirtingų dalykų. Turbūt, kas mus vienytų, tai visgi yra jausmai, nes jie savotiškai žaidžia kiekvienoje spalvoje. Tada mus vienytų turbūt pakankamai ryški estetika, kurią mes stengiamės išlaikyti per visus mūsų 4 dabar jų žurnalus, tai mes tikrai naudojam ir 3D, ir iliustracijos, jos dabar po truputį daugėja, ir mūsų rašytinis turinys dažniausiai susideda iš tokių trumpų užkandžių, kartais jie būna labai žaismingi, kartais šiek tiek filosofiniai, ir iš tų vadinamųjų tokių gal minčių, net nežinau, thought piece, kaip juos pavadinti straipsnių, kurie jau būna gilesni ir filosofiniai ir nagrinėja tam tikrą temą. O iš kiekvienos mažos potėmės irgi išeina daug labai dalykų, apie kuriuos mes kalbame aplinkui. Tai tarkim, rožiniame numeryje, pavyzdžiui, viena iš temų yra jaunystė ir naivumas, ar ne? Tai mes savotiškai nusikėlėme vaikystę. Tada pradėjom galvoti, o kas buvo mūsų vaikystė? Ką mes norim papasakoti savo skaitytojui? Ir Mirūna man pasakojo apie tokį dalyką, kurio aš tuo metu nesupratau, o po to supratau, kad jinai kalba apie anketą, kurią mes pildydavom, kai būdavo maži. Ir tada mums tiesiog gimė tokia mintis, kad mums reikia į savo tą žurnalą įdėti dar vieną mažą leidinuką, kuris būtų, na, manau, turi tavo rankose, kuris atrodytų taip, jo, ir mes net jį pavadinom anketą, ir šioje anketoje mes trumpai papasakom, kas tai yra, ir tada mes pakalbėjom su 4, tai buvo taip, gana žinomai žmonėm, dizaineriais, tai, pavyzdžiui, kaip Henrik Vipskov, danų žinomas dizaineris, tada juvelyrė Kori Moranis, jinai berods amerikietė yra, ir dar pora žmonių, kurie užpildė tą anketą, taip, kaip jie, nu, įsivaizduotų, nebūtinai būdami vaikai, bet ką jie norėjo, ten ir surašė. Ir va tai yra toksai abstraktus, gana keistas dalykas, bet mes supratom, kad taip mes galim atskleisti spalvą, taip mes galim kalbėti apie vaikystę. Žinoma, tada mes ir bendradarbiavam su tikrai daug gana žinomų menininkų ir norim ir pakalbinti ir architektus, ar dizainerius. Ir man pačiai teko garbė kalbėti su Indija Magdavi. Daug žmonių galbūt žino Sketch London, tai jinai tos visos galerijos yra dizainerė, kuri tikrai yra įspūdinga ir aš ją asmeniškai labai žaviuosi. Ir tada mes irgi su ja kalbėjom apie spalvą, kalbėjom apie euforiją ir apie tuos eurekos momentus, kuriuos, pavyzdžiui, patiria menininkas, kuriejas, kai jisai kūrė. Vat kas atsitinka, kai ta eureka mus aplanko. Kalbant, pavyzdžiui, apie baltą spalvą, kuris buvo mūsų 3 numeris, tai mes vėlgi, mes susidūrėm su tokia labai didelė, gana ne tai, kad didelė kūrybinė krize, bet tokiu mažu bloku, nes mes taiga nežinojom, ar ta balta yra spalva, kaip mums apie ją kalbėti, ką mums pasakoti. Ir Anai tuo metu kilo idėja, kad o kodėl mes negalim ją pažiūrėti kaip į tapytojo drobę ir pažiūrėti, ką tapytojo drobė gali mums pasiūlyti. Ir tada mes supratom, kad į tą drobę įeina ir tas pats kūrybiškumas, ir tuštuma, ir minimalizmas, balansas kažkoks savotiškas, perfekcionizmas, ir viską mes galime atrasti tame baltame lape. toje drobėje. Ir iš to kažkaip ir kilo tokios idėjos kitiems straipsniam apie kūrybiškumo gal stigmą, apie bloką, apie tą pačią senatvę, apie jautrumą, apie daug ir skirtingų dalykų. Ir mes irgi, va, pavyzdžiui, traukiam tokių eksperimentų savo baltajam numerį, kaip įdėjom 5 berods paprastus baltus lapus. Nes mes norėjom, kad mūsų skaitytojas paimtų ir tiesiog jos užpildytų ir pajaustų, ką reiškia žiūrėti tą baltą lapą, ką jis iš tikrųjų patiria. Tai vėlgi savotiškas kelias, kaip čia daugiausia, ką yra parodyti, kaip pajaustų tą spalvą. O šiaip tai pas mus yra nemažai to vadinamojo, pavyzdžiui, fotografijos still life, nežinau netgi kaip lietuviškai ją pavadinti. Tai ir
taip, štai, aš šiek tiek tave sustabdysiu. Mes matėm, kad čia žmogus kažkas pakomentavo, gal galima angliškai. Gal tikrai mes galime pakeisti šiek tiek kalbą, bent jau truputėlį, gal kad tas žmogus nesijaustų labai toks.
Ar čia daug dabar, kiek čia mes? Hi, could you also go to English conversation? Aš matau.
So you can keep continue to talk about white and yellow content.
Yes, so we were talking about our about Syndromes magazine, so now let's try to switch to English, I guess. We'll see, maybe we'll have some more audience, if it's fine, the Lithuanian.
If you have
we're
some
still
comments,
getting some Lithuanian questions. So
if you have some comments, please write, we can see your questions.
Yes. Ar mes turėtumėm dabar atsakyti į klausimus?
Mes gal toliau atsakysim.
So yeah, I'm talking about our white issue. I'm not sure, I already mentioned quite a lot, but yeah, it was also a journey. I mean, we were just trying to experience the color and see what it can bring. So yeah, dabar pamečiau klausimą.
Yeah, what about yellow? Can you talk more about the content? What exactly articles or photo session you said about still photos, and what exactly we can find in this issue talking about yellow.
We tried to open 5 different topics, themes. It was happiness, optimism, friendship, anxiety and jealousy, and we also kind of tried to cover it putting in different kind of costume, just like trying to analyze through different artworks, as I mentioned, still life or some illustrations and different kind of pieces. So in this one, we also had several of experiments. Maybe it would be something interesting to mention. One of my favorites is cheesy episodes, if you can open this one. So it was a really funny one. We just had a list of very cheesy episodes from our life of things what is cheesy for us. And we just like kind of put it in the list. And it was one of the articles. And I don't know, like one of the funny ones, for example, was about junk food. I really love the illustrations behind that. And yeah, it was one of the oldest ones. So it's quite funny now to dive to this yellow journey and try to memorize everything. So yeah, not sure what else to say.
Yeah, we can try to answer the questions. One of the questions was which issue was the favorite, and you feel the most how to say? Kad įdomiausia tau buvo dirbti prie kurio konkrečiai
žurnalo. Aš suprantu, aš dabar jau žiūriu, kad nebelabai mes turim. Paliekam gal lietuviškai, kad čia padarysim kitą su kitom panelėm angliškai ir visai klausimais. Tai iš tikrųjų, mano turbūt, aš negaliu išskirti mėgstamiausio iš savo visų numerių, dėl to, kad kiekvienas buvo unikalus, dėl to, kad šita kelionė labai keitėsi. Ir tarkim, raudonas man buvo labai skausmingas, nes mes nežinojom, kaip jį kurti ir kaipgi viską pradėti daryti ir kaip pasinerti tą kelionę ir techninių visų dalykų nežinojom, bet jis yra mielas dėl to, kad jis buvo pats pirmasis. Mano turbūt mylimiausias visgi būtų rožinis, dėl to, kad mes jau turbūt žinojom, kaip reikia kurti žurnalą, jau turėjom savo kelią, labai struktūrizavom viską ir tikrai labai mėgavome šitą kelionę. Ir mes, pavyzdžiui, kurdamos, sakau kurdamos, nes pagrindinė komanda yra trys merginos šiuo metu, bendradarbiavom su London College of Fashion. Ir buvo labai įdomu, nes mes apturėjom savo workshopus, savo dirbtuves ir dirbom su studentais, tai mes galėjom stebėti ir kaip kiti žmonės mato tą spalvą ir kaip jie ją išjaučia, ką ją patiria. Ir pačiam gale iš tikrųjų to numerį irgi galima rasti vizualų, kurios studentai mums sukūrė, mes juos įdėjom į žurnalą, tai buvo irgi labai įdomi patirtis. Ir tos temos, jos buvo... Jis visos buvo savotiškai linksmos, nes ta spalva tokia yra. Tarkim, viena iš temų buvo intimumas, bet nors mes ir kalbėjom apie intimumo baimę, jis vis tiek buvo kažkaip mielas. Nebuvo baisu apie jį rašyti, nebuvo baisu apie jį skaityti ir buvo labai įdomu kažkaip matyti, kur nuves mus visas šitas kelias, dirbant su rožinė. Bet šiaip aš mėgstu tikrai visus žurnalus, bet man įdomu dar tavęs paklausti, pavyzdžiui, ir kokį tau įspūdį paliko, ar mes buvom sustojusios, ne?
Jo, man skrambino. Ar aš galiu sekundėjai truputį nubėgti ir pasakyti, kad kurjeris atvažiavo pasimti beje.
Gerai.
Prašau, taip aš grįžau. Ką aš norėjau paklausti. Irgi žmogus klausė, ar yra kokia nors spalva, kurios tu nesirinktum? Kur jie esi? Nesirinktumėte jūs visos daryti. Ar egzistuoja tokia spalva, kuri jau būtų jau?
Manau, kad ne. Tikrai manau, kad ne. Dėl to, kad vėlgi spalva, taip kaip jinai mums gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, yra vienas dalykas, bet kai pradedi su ja dirbti, tu gali ją savotiškai kažkaip pakreipti, o kartais jinai tave pakreipia ir tu pažįsti visiškai naują jos veidą. Todėl man atrodo iš tikrųjų, kad labai įdomu yra dirbti su skirtingoms spalvomis, o įdomiausia yra dirbti su tom, kurių labiausiai nemėgsti. Dėl to, kad tada tu jas kartais net pradedi mėgti arba pamatai, na, iš tikrųjų kažkokį naują veidą.
Bet ar yra tokių spalvų, ta prasme, jau iš tų, kurias jūs padarėt, kad, nu, va, nemėgau šitos spalvos, bet teko įsimylėti?
Labai įdomu, nes vaikystėje mano mėgstamiausia spalva buvo geltona, o kai aš augau, aš pradėjau jos gana nemėgti. Ir, pavyzdžiui, kai mes nusprendėm dirbti su geltona, tai man buvo savotiškas iššūkis. Aš tikrai negalėjau pasakyti, kad labai aš noriu dabar dirbti su šia spalva. O visa tai, kaip gavosi, kaip mes sudėjom ir kaip aš mačiau tą tokį geltonos iliustracijos, straipsnių, ten, nežinau, visą tokį maketo kelią, man jisai labai patiko ir jis man atrodė labai smagus. Tai vat ir pakeitė mano nuomonę šitoj vietai. Su baltai irgi buvo pakankamai baisu dirbti, dėl to, kad, na, taip nesinorėjo pateikti ir padaryti tokios, na, negražu taip sakyti, bet turbūt eilinės publikacijos, nes dabar mes daug matom, tas pats dizainas, tas pats layoutas, tas pačias tendencijos, o norėjosi kažką kitokio pateikti. Tai irgi buvo iššūkis, kaip tai padaryti su spalva tokia, kuri kaip ir nespalva. Tai va, bet, na, kažkaip padarėm.
Mm-hmm.
Bet aš klausiau klausimo, tavęs pačios prieš tai, kai tu gavai, va, tris žurnalus mūsų, kokį tau įspūdį kiekvienas paliko ir, pavyzdžiui, ar buvo toksai, kad, nu, nežinau, va, kuris įdomiausias pasirodė.
Man asmeniškai gal gražiausias toks, man buvo baltas, bet gal dėl to, kad aš esu savotiškai gerbėja tos Skandinavijos ir to švaros tokios. Ir va tie balti lapai, toks man nerealus, toks sprendimas atrodo, va, toks netikėtas. Ir man asmeniškai gal šitas numeris. Bet apskritai man visas tas konceptas, nes mes esam turėję savo knyginę taip pat ir knygą apie rožinę spalvą, kokia ji yra powerful ir kokia ji yra per visą istoriją svarbi ir besikeičianti ir nešanti vis kitokias žinutės savotiškai, tai jis ir naivumo, bet kartu ir jis ir pankų spalva gali būti ta rožinė. Tai jo, tai ta prasme, man visas šitas jūsų konceptas yra labai nerealus, kaip ir kartu aš netgi sakyčiau, kad jis man šiek tiek skandinaviškas iš to tokio, kad tai yra tik apie spalvą, apie vat, toks išgrynintas konceptas. Tai dar priejau savotiškai prie klausimo, ką žmogus čia mūsų klausė, like they, Kaip renkatės spalvas žurnalų? Būtent, ar ne? Kas toliau, prie kokias spalvas dirbate ir kaip jūs nusprendžiate, prie ko dabar dirbti?
Savo instinktais pasikliauname. Bet dirbant su viena spalva, jau natūralu, kad į pabaigą iš tikrųjų, nu, šiek tiek atsibosta, jau norisi kažko kito. Tai mes turbūt pamastom ir tada tiesiog apsitariam, kokia spalva dabar būtų ta, su kuria mes norim draugauti kokį gerą pusmetį, jeigu neilgiau, nes, nu, visgi tikrai trunka tas darbas ilgai ir aš nežinau, jeigu pačiai teko matyti mūsų Instagramoje, vien tik, pavyzdžiui, dabar viskas yra rožinės spalvos. Jeigu žmonės atsidaro, jie mato tą tokį tinklelį, kuris tęsiasi. Tai tas spalva, jinai neišnyksta. Bet bendru susitarimu, iš tikrųjų, mes tikrai neturim kažkokios taisyklės arba kažkokio plano keliem metam į priekį. Ne, mes turim žiūrėti. Jeigu, pavyzdžiui, mes dar žiūrim, kokie numeriai, ką sako mūsų skaitytojai. Galbūt keli iš jų pasidalina ir pasako, kad čia mano mėgstamiausia spalva, man labai būtų įdomu, tas tada mes susimastom, kad o, ir mums būtų labai įdomu apie tą spalvą. Bet, pavyzdžiui, padirbam su balta ir, nu, po baltos mums jau tikrai norėsi kažko labai ryškaus. Ir labai iš tikrųjų paradoksalu dėl to, kad mūsų balto numerio pats paskutinis puslapis gavosi rožinis.
Ir aha, nu, aš taip supratau, toks intro į tai, kas bus.
Tai mes po to taip nusprendėm, nes visiškai čia buvo toksai, nu, dalykas, kur Mirūna tiesiog nusprendė. Ir dėjo kažkokia tokia skambi frazė, kuri turėjo būti taip įvilgta. Ir po to staiga mes supratom, kad čia viskas taip ir siejasi. Tai vat gal kažkur pasąmonėje viskas taip yra užsislėpę. Ir va, bet mūsų dabar, jeigu apie naują numerį, kuris pasirodys rugsėjo mėnesį kalbant, spalva bus žalia. Ir aš jas labai laukiu, dėl to, kad žalia spalva dabar turbūt mes daug kas irgi asociuojam su tam tikrais dalykais ir matom gan tokį, nusakyčiau, nuobodų jos gal apdarą. O man atrodo, kad mūsų šitas numeris bus labai įdomus ir dėl ko aš labai džiaugiuosi, kad bus ne vienas lietuviškas vardas jame. Ir tikrai ne vienas lietuvis fotografas ir iliustratorius dirbo prie šito numerio. Tai dėl to man labai skanu. Va, man skanu. Labai smagu.
Nes žalias spalvas visai skani.
Taip.
O kaip jūs, taip, aš suprantu, yra pastavi kažkokia komanda, bet kokiu būdu renkatės ir turinį ir kartu tuos žmonės, su kuriais bendradarbiaujate, turiu omeny fotografus, iliustratorius, 3D menininkus ir rašytojus ir taip toliau.
Tai mums buvo pakankamai paprasta, dėl to, kad kai mes sugalvojom leisti savo žurnalą, mes neturėjom jokio supratimo, kaip mes dabar rasim kažkokių rašytojų, fotografų ar žmonių, kurie prie mūsų prisijungtų. Tai tarkim, jeigu net vartytumėm raudono numerio dabar jau nebėra prekyboje, jis ir išparduotas, tai tos pačios Aušros, kurią minėjau, fotografijos ten yra be galo daug, nes jį buvo tas žmogus, kuris patikėjo šitą idėją, pasakė, aš noriu prisijungti ir dirbo ties to ir savo visą laiką eikvojo šitam mūsų dalykui. O po raudono numerio mums pradėjo rašyti labai daug žmonių ir jie pasakė, kad mes norime su jumis bendradarbiauti. Visas turinys yra kurtas, kurį mes turime specialiai mums. Kartais mums siunčia žmonės tam tikrų fotografijų arba vizualų, bet na, mes dėja renkamės tik tai, ką mes sugalvojam ir yra toks tai gana griežtas rėmas. Tai žmonės patys pradėjo iš tikrųjų mum rašyti, o po to per vieną fotografą susipažįsti su kitu rašytoju, per vieną brandą atrandi dar kažkokį 3D menininką, kartais ta kolaboracija prasideda nuo vieno žurnalo ir mum labai patinka kartu bendradarbiauti ir mes tiesiog tęsiam. Ir kažkaip su vizualais mum pakankamai yra lengva, nes mes tą savo estetiką nuo pat pradžių gana tokį tvirtą susikūrėm, užsiauginom ir jinai, sakyčiau, turi tą testinumą. Gal šiek tiek sunkiau yra ir buvo su rašytojais, nes visgi jie keitėsi, turim tokių, kurie ir bendradarbiauja keli numeriai, bet iš tikrųjų daug ir labai pasikeitė ir tai būna tokia, na, visai nemenka užduotis atrasti tą žmogų, vat, kur mes susikalbam ir mums viskas tinka. Bet dabar mes turim tikrai ne vieną labai puikų rašytoją, kuriuo mes džiaugiamės ir bendradarbiavom jau kelis numerius iš eilės ir taip, džiaugiamės rezultatu.
Aš tik tai priminsiu tiems, gal kas prisijungė visiškai ką tik prie mūsų, kad mes kalbame su Kotryna Abravičiūte iš Sindrom žurnalų, ji yra viena iš įkūrėjų ir vat, mes savo knygynę nerealiai džiaugiamės, kad turime šitą indie nepriklausomą žurnalą iš Danijos. Ir ar tu gali, Kotryna, šiek tiek papasakoti, tai tu dabar grįžai į Lietuvą, ar ne? Ir kaip atrodo dabar tavo gyvenimas ir kodėl tu grįžai ir kaip sekasi daryti žurnalą per atstumą?
Grįžau aš jau prieš kurį laiką, prieš oficialiai turbūt prieš gerus metus, neoficialiai prieš šiek tiek daugiau, nes nusprendžiau, nu, įdomiai, aš grįžau į Lietuvą, nes nusprendžiau, kad man reikia palmių, smėlio ir jūros, bet kažkodėl atsidūriau savo gimtajam Vilniui. Atvažiavau palsėti, esu patikilus iš Vilniaus ir be būdama Lietuvoje neįsivaizduoju, kodėl taip susiklostė aplinkybės, neturiu jokių dėlių priežasčių, bet aš jau norėjau šiek tiek palsėti nuo Kopenhagos. Paskutinis metus aš gyvenau tarp Kopenhagos ir Malmo miesto Švedijoje, dėl to, kad aš ten mokiausi. Ir nu, man kažkaip norėjosi tiesiog pakeisti aplinką. Ir vat atradau save čia Vilniuje. Kai bus po metų, po dviejų, aš nežinau. Žurnalą kurti internetu, nuotoliniu būdu. Sekasi pakankamai gerai. Pačioj pradžioj gal buvo sunkiau, bet dabar tai mes turim pakankamai reguliarius savo susitikimus internetinius. Aš darbuojuosi prie turinio, su dabar redaktorė, atsakinga už daugiau rašytinio turinio, už visas idėjas, jas kuruoju. Mergino tenka didesnė atsakomybė, jeigu tai yra renginiai, kurie vyksta būtent ten, tai jos dabar yra daugiau dar ir taip pasinėrusios, bet šiaip tai kažkaip mes susidirbam. Plus mūsų komanda, iš tikrųjų, jeigu jau taip plačiuoju to spektru, jinai yra išsparšus po visą pasaulį. Tai mes turim žmonių, kurie gyvena Anglijoje, Amerikoje, Švedijoje, Danijoje, Rusijoje ar dar kažkur. Iš tikrųjų, tai na, čia tokie ir yra, kad kažkaip prisitaikai ir tikrai negaliu pasakyti, kad yra sunku. O jau kai leidžiam žurnalą, tai žinoma, aš laiką nuskrendu į Kopenhagą, labai džiaugiuosi ir būna labai kažkaip smagu. Kartais tenka ir paskraidyti, jeigu mes, vat, kaip ir minėta, paskaitą turėjom Londone arba dar kažkur kitur. Ne. Tai taip kažkaip viskas gerai sekasi iš to klausimo.
O taip, dabar tu minėjai, kad tu esi kaip ir už turinį atsakinga, ar visada tai buvo, nes bent jau Sindroms puslaškyje yra parašyta, kad tu esi už komunikacijos vadovės, ar ne? Tai kaip tai yra tas pareigas?
Tai čia irgi įdomus dalykas, dėl to, kad pačioje pradžioje taip nebuvo. Mes turėjom redaktorę, tada buvo meno vadovė, ir dar buvo dar viena tarsi kaip ir meno vadovė atsakinga, tada komercija, komunikacija, bet to pačiu turiniu mes kaip ir kurdavom visas kartu. Tai minčių lietus, visas idėjos yra kartu, o po to perėmė skirtingi žmonės, kurie kuruoja, tos žmonės, kurie mums kuria, rašo ir dar pavieniai rašymai. Bet po balto numerio šiek tiek keitėsi mūsų komanda, tai po geltonoje mes likom keturias, o po baltoje išėjo mūsų redaktorė. Ir tada gavosi, kad rožinėm, kaip ir mes visos buvom redaktorės, man gal šiek tiek daugiau irgi teko rašyti, prie turinio dirbti, bet to pačiu visos ties to dirbom. O dabar mes jau labai taip atsiskyrėm. Tai daugiau yra, tai vyksta, kad Mirūna ir aš mes kuriam žurnalą. Ana rūpinasi, jinai pasidalina savo idėjom mintimis, savo išvalgomis, bet jinai daugiau rūpinasi visą komercinę renginių dalimi ir visais kitais dalykais. Tai mano ta rolė keitėsi, jinai oficialiai pakankamai šviežiai yra ir dar ilgą laiką aš tariu ir komunikacijos visus dalykus, tai dėl to jinai turbūt mūsų puslapį taip ir išliko, bet čia toksai techninis dalykas.
Turime dar čia du klausimus. Žmonės sako, ar Benita žvaigždė, ar įsivaizduojate juodą numerį?
Įsivaizduoju ir manau, kad turėtų būti labai įdomu pamatyti, kaip viskas gautųsi dirbant su juo. Nes, na, juoda kaip ir balta, aš manau, kad jinai irgi gali atskleisti labai daug tokių netikėtų dalykų ir pavidalų. Tai, žinoma, tikėtis, kad viskas bus vien tik juoda, nereikia, bet aš manau, ta pagrindinė užduotis ir yra, kad mes naudojam ir kitokių atspalvių ir gal kažkokių kartais net ir tokių, na, techniškai kalbant, spalvų, bet visgi balta, juoda arba dar kažkokia spalva yra vyraujanti. Ir kaip tas turinys mums atskleis. Ir dažnai tai atskleidžia ne vien tik pati spalva, dažnai tai atskleidžia formos, daiktai, kuriuos mes naudojam fotosesijose, žodžiai, kuriais mes kalbam ir pati emocija, kurią mes pasirenkam. Dėl to aš manau, kad šitą emocijų ir jausmų priemonė, jinai iš tikrųjų labai padeda mums išreikšti tą spalvą ir jinai labai stiprina mūsų žurnalą.
Mhm. Ir kitas klausimas, mano kolega Robertas,
Taip.
iš Kauno, sako, kaip vyksta pristatymas. Tai jūs jau tu minėjai, kad darote gyvus pristatymus, ar ne? Bet kitas klausimas, ar dalyvaujate kokiuose Indie Mag festivaliuose? Tai aš tikriausiai turiu omeny Stacks Magazine, ten apdovanojimai būna kasmet Londone. Tai ar bandėte dalyvauti šitame?
Mes, regis, kelis kartus taip, savo paraiškas išsiuntėm, bet tada man regis buvo gal nesėkmingas jos turbūt, bet šiaip žinau, kad yra ir festivaliai tokie organizuojami, kur tiesiog suvažiuoja skirtingi žurnalai. Mes patys to dar netarėm ir dėja nesudalyvavom, bet mes turim keletą irgi pažįstamų savo, kurie Kopenhagui daro žurnalus, tai yra, pavyzdžiui, vienas žurnalas Mayday, mes su jais labai gerai irgi sutarėm ir jie vienu metu irgi sakė, kad gal būtų visai smagu savo kažkokią, nežinau, kaip mini festivaliuką surenkti ir pakviesti, nežinau, žmonės, kuriem tai būtų įdomu kalbėti, kaip skirtingai tai vyksta, nes mes jau kažkada, bet ir Kopenhagui teko paskaitę studentam, kurie mokina su to vesti, tai buvo irgi žmonės iš Meidai ir buvo mes, ir mes jau suprantam, kad mes tokia maža bendruomenė, nes Kopenhagai yra labai mažytė ir galbūt tikrai smagu apturėti porą valandų, kai mes šnekam su žmonėm, kuriem šitas procesas ir tai, ką mes darom, yra įdomu ir tuo pačiu, manau, mes galėtumėm ir susipažinti su labai daug skirtingų menininkų žmonių, kurie norėtų kartu kurti ir šiaip pasipasakoti. Tai va, tai trumpai atsakant, dar neteko, bet aš tikiuosi, kad teks.
Nežinau, dar kažką mes turėjom pavyzdžiui pakalbėti apie tai, kad Kotryna, ar tu turi mėgstamą savo spalvą, dirbdama su spalvomis, kad atrodytų paradoksiškai.
Čia toksai klausimas, kurio aš laukiau, dėl to, kad mes visą laiką sulaukėm dviejų klausimų. Tai kokia bus, ne, kas bus, kai baigsis visos spalvos, tai čia vienas yra toksai pagrindinis. ir kitas būna, kokia yra jūsų mėgstamiausia spalva, mūsų visą laiką paklausė. Tai aš mėgstamiausios spalvos neturiu, dėl to, kad aš dabar renkuosi nediskriminuoti kitus spalvų. Ir aš manau, kad kiekviena spalva yra unikali, jinai labai siejasi glaudžiai su mūsų potyriais, mūsų gyvenimo etapais. Ir lygiai ta pati geltona spalva, kaip aš minėjau, kad vaikystėje man jį buvo šviesi graži, o vat kažkodėl augant, man jį vienu metu pasidarė nebe tokia miela, tada sukūriau žurnalą ir į žurnalą man labai patinka žiūrėti, ta spalva buvo dirbti įdomu, bet, pavyzdžiui, mano garderobė arba mano namuose geltonos spalvos tikrai netrastumėm. Bet vienos tokios kaip pamėgstamiausios neturiu, nes aš manau, kad spalvų ekspertų būti iš viso yra misija neįmanoma, nes kiekvieną kartą ją įsigilinus, tai jinai tiek daug pasiūlo ir jinai yra tokia, toks unikalus, tokia unikali, net nežinau, ne forma, o dalykas, kad man sunku būtų išsirinkti. Bet nežinau, turbūt mano namuose interjerį vyrauja daugiau tokias ramesnės spalvas, ramesni tonai, bet aš, pavyzdžiui, labai mėgstu kokias nors ryškias interjero dizaino detalės. Ir Kopenhagui net irgi mėgsta, jeigu yra, pavyzdžiui, Hey Design, kurie visą laiką pristato ko nors labai ryškaus ir tokio, kur tiesiog noris įsigyti ir pasistatyti savo juodą, baltą, pilką būtę. Tai vat vienos tokios mėgstamiausios tikrai neturiu.
Dar vienas klausimas, aš paminu, jo, kad galvojau apie tai, joks, jūs irgi, ne, joks spalvos neša tam tikrą emociją, visą tai, visą
žmonės.
Bet kaip tu galvoji, ar tas emocijas, pavyzdžiui, ką asocijuoja balta spalva, ar visiems žmonėms tai asocijuoja, ar tos emocijos yra vienodos tų spalvų atžvilgių? Ar supranti klausimą, labai painikas.
Suprantu. Ar klausimas būtų, ar visi žmonės jas taip pat mato?
Taip, ar tas pačias emocijas iššaukia?
Ne, manau, kad ne. Ir čia vėlgi manau, kad labai daug duoda asmeninė patirtis. Ir sakau, viena spalva, kuri vienam žmogui yra galbūt labai žaisminga, kitam gal asocijuojasi su kažkokiu vat liūdnu įvykiu. Ir jisai visiškai taip nematys tos spalvos. Dėl to ir pabrėžiu, kad ta interpretacija, kurią mes siūlom savo skaitytoje, yra mūsų asmeninė. Jis sutampa su mūsų komanda, su daugeliu žmonių turbūt, kurie ir skaito, kurie mato tą spalvą ir nori su mumis kartu ją pajausti, bet vėlgi, jeigu mes gilintumėmės į kultūrinius skirtumus, tai ta pati balta spalva turbūt Azijoje tai yra laidotuvių spalva, o vat Lietuvoje mes su baltom suknelėm žengiam į bažnyčią. Tai čia vėlgi yra labai daug kultūrinių skirtumų ir man atrodo, ir ne vien tik kultūrinių, ir asmeninių, ir kad žmonės tikrai ją mato skirtingai. Bet mes kažkaip manau, kad ir esam pakankamai sąžiningos, dėl to ir neužsiminėjom tą tokią spalvinę psichologiją ir ten neanalizuojam žmonių, vat, kaip čia konkrečiai turėtų būti, o taip kaip mes matom, kaip mes jaučiam, mes leidžiam gal tada tai tą ir kūrybai daugiau pasijausti. Nes šiaip labai įdomu ir kuriant, pavyzdžiui, aš jaučiu tokį dalyką, kad jeigu labai daug skaitai apie kažkokią spalvą, jeigu labai daug gilinesi į ją, taip tu daug sužinai, bet tu tada į tokį rėmą ir tokį tinklą įkliūni, dėl to, kad tave pradeda ta spalva riboti. O jeigu tu daugiau pasigilini į savo prisiminimus, į tai, su kuo tu asocijuoji, tai tada tau lengviau sekasi. Pavyzdžiui, kai mes kūrėm rožinę, aš nežinau kodėl, aš nuo pat vaikystės turėjau savo galvoje tokį vaizdą, kaip raudonieji, man atrodo, kraujo kūno kūneliai buvo, aš juos kažkada pamačiau kažkur per televiziją ir tada, kas vyksta su endorfinais, kaip atrodo mūsų endorfinai. Ir aš turėjau tokį ryškų vaizdą ir aš pasidalinau su tuo su Mirūna, kad mums reikia kalbėti euforiją per tai ir gal čia reikia kokį 3D padaryti. Ir jis sako, taip, žinok, tikrai reikia.
Da.
Ir tada tiesiog jinai atrado, sako, šitas menininkas mums padarys geriausiai ir mes vat, turim tokią seriją, kas vyksta su mūsų organizmu. Turbūt taip reikia sakyti, kai mes patiriam euforiją. Ir tai yra editorials, jis vienas iš tikrųjų gana didelis. Kur dabar jisai čia yra? Tai vat, iš jo, man atrodo, yra ir viršelio nuotrauka, bet toks pakankamai, dabar neatsimenu puslapio, kur yra. Va čia jisai tęsiasi. Nuo čia. Matosi turbūt. Iki kažkur kitur. Dabar jau pasakyti, kur yra tas konkretus su endorfinais. Na, žodžiu, reikėtų pavartyti žurnalą. Čia vis laiką tai būna, kaip kažko ieškai.
Neatrandi.
Tai va, tai nu, čia tokie labai, sakau, įdomus dalykai. Ir va, radau.
O, toks pukuotis. Tai,
Pukos. Tai mano va, vaikystės prisiminimas, kurį kažkoksai 3D menininkas pavertė į, atsiprašau, čia mėtau savo anketą. Tai va tokį vizualą, kuris puikuojasi mūsų žurnale.
Gal taip jau judant link pabaigos, dar irgi va, Robertas uždavinėja klausimus, bet iš tikrųjų pakalbėkim šiek tiek apie Indiją ir tuos nepriklausomus žurnalus. Jūs esate vieni iš jų, o jų tokia tų žurnalų pagrindinės skirtumas nuo kitų, kad jie yra, nu kaip pasakyti, turi mažiau reklamos ar ne, ir yra laisvi kurti ir įgyvendinti savo idėjas. Kaip jums sekasi šitoje rinkoje, kaip apskritai tu matai visą tą rinką, nes bent jau iš mūsų pozicijų, kaip mes matome, būdami knygynų, kad iš tikrųjų yra labai daug tų žurnalų, tik tai imk, tik tai skaityk, tik tai vartyk, jų yra tikrai pasaulyje labai labai daug. Ir print is not dead, kad ir kaip čia norėjo jį numarinti, ne? Tai kaip sekasi būti nepriklausomu?
Jau paminėjom reklamą, tai man atrodo, su reklama yra dar taip, kad mums yra ypatingai sunku ir mes jau čia savo tokį uždavinį skėlėm, nes na, kitom publikacijom žinoma, kad yra nelengva, bet jų bent jau spalvos neriboja. O mes, kai renkamės reklamą, tai ir tikrai, na, žinoma, kaip ir turbūt kiekvieno leidinio atitikti mūsų vertybės yra viena, bet pataikyti į dizaino toną arba į spalvą yra visai kita, nes mes esam gavusios pasiūlymų, kas norėtų bendradarbiauti, bet tai tiesiog netiko vizualiai mūsų leidinyje ir mes turėjom to atsisakyti. Tai reiškia, mes turėjom atsisakyti pinigų, kas yra pakankamai paradoksalu, bet jeigu mes norim šitą misiją tęsti, tai yra nu, vienintelis kelias, kuriuo mes turime eiti. Tai žinoma, kad nėra lengva, bet man atrodo, čia gal kiekvienam, kuris nusprendžia eiti šitą industriją ir kurti savo leidinį, reikia suprasti, kad lengva tikrai nebus. Ir dėl to daugelis tokių žurnalų, pavyzdžiui, ir gimsta iš kokių nors kūrybinių agentūrų, kurie visi daro savo kažkokius projektus ir tada staiga sugalvoja kokią nors idėją, ten nežinau, apie kokius nors šuniukų kostiumus išleisti žurnalą. Ir va, jie išleidžia tai mažai savo bendruomeniai, kuriai tai yra įdomu. Ir va, jie turi porą skaitytojų, bet tai jų kaip ir labai neįpareigoja. Tai mūsų atveju irgi mes visos turim darbus pilnu etatu, mes visos darbuojamės ir tuo pačiu mes leidžiam šitą leidinį, dėl to, kad mes tikim šitą idėją, mes žiūrim, į ką jis gali išaugti, tai galbūt renginiai arba va, tos spalvinės vakarienės kažkokie. Nežinau, net ir tos paskaitos, galbūt bus kažkokia nauja forma, kuri padės mūsų žurnalui keliauti į priekį. Bet daugiau tai yra idėjinis dalykas, ta idėja reikia tikėti ir reikia ieškoti priemonių, kaip ją išlaikyti. Priemonės yra lygiai tokios pačios kaip ir crowdfundingas, tarkim, Kickstarteris. Mes, pavyzdžiui, savo geltoną numerį didžioji dalis buvo pinigų, kuriais mes išleidom iš mūsų Kickstarterio. Tai nežinau, ar aš atsakiau į klausimą, nes taip labai aplinkui šiek tiek užsišnekėjau, bet lengva šitą industriją tikrai nėra, bet mes jaučiam labai didelį pasitenkinimą kurdamas. Dėl to, man atrodo, mums ir yra lengviau. Tai va.
Koks apskritai jausmas, kai pusę metų ar daugiau dirbate prie tam tikros spalvos, ten maketuojate, rašote, fotografuojate, viską dėliojate, viskas būna ten in design ar kažkokioje programoje, su kuria ten maketuojate, žiūrite, kas tai su tavo, ir po to jis yra išspausdinamas ir laiką rankui. Koks yra jausmas? Aš manau, kaip kalėdos turėtų būti, ar dar daugiau.
Va čia yra toks labai įdomus dalykas. Man mano draugė labai artima irgi lietuvė iliustratorė Ieva Ragauskaitė pasakė kažkada, kad sako, mėgaukis procesu. Sako, man irgi taip sunku yra mėgautis to procesu, nes aš jau noriu to galutinio rezultato. Tai mes irgi save ne kartą pagavom, kai tu taip pasidirbi tą procesą, tu tiek daug jėgų atiduodi, tiek daug ir tų, nežinau, be mėgų naktų atsiranda ir tokių momentų, kai tikrai labai pergyveni, ar čia viskas gausis, ar suspės. Ar bus už ką sumokėti už tą leidimą. Nu, visokių tokių klausimų kyla, kurie yra pakankamai skaudus ir tada tu kaip ir pameti save ir tu supranti, kad tau daugiau yra liūdna dėl to, kad tu ne iki galo mėgaujasi. Tai dabar mes ką labai stengiamės ir su šitais numeriais daryti ir man atrodo su rožinimu jau pasisekė labiau mėgautis to procesu, pasinerti tą kelionę, kai mes norim kažkokią savo idėją realizuoti, panalizuoti ją daugiau, išgirsti vienas kitą. Ir dabar tas procesas pasidarė labai smagus. O galutinio to kūdikio mes žinoma laukiam, bet mūsų problema yra tame, kad mes jau netgi išleidusias baltą, jau negalėjom sulaukti, mes kursim kitą numerį. Mes norim iš karto išbėgti ir jau pradėti kažkokį kitą. Tai pavyzdžiui, dabar aš laukiu, kada aš turėsiu tą žurnalą savo rankose ir šiaip yra pakankamai smagu, nes mes šį kartą leisim Lietuvoje, spausdinsim tiksliau Lietuvoje. Anksčiau leisdavom Rumunijoje. Tai dabar, man atrodo, bus viena iš pirmųjų, kuri galės paimti savo rankas. Anksčiau reikėdavo laukti, kol ten į mūsų sandėlį Vokietijoje, kol į Kopenhagą, žodžiu, būdavo tokia visa reikala. Tai iš tikrųjų, dabar aš labai laukiu, bet to pačiu aš dar ir mėgojasi, kad mes dar esam kūrybinėme procese ir kad dar vat, vis gali atsirasti kažkoksai gal, nežinau, naujas editorialsas, kurį gali kažkas irgi padaryti, arba kažkoks straipsnis, kurį mes galim parašyti. Tai va.
O kokiu tiražu beje yra leidžiami numeriai?
Kiekvienas numeris skirtingai. Mes pradėjome, dabar bijau pasakyti, pirmas buvo berods 2 ar 2500. Ir po to keičiasi, man atrodo, 2 buvo. Tada šiek tiek prisideda, šiek tiek nusiema. Tai pavyzdžiui, naują numerį mes savo galvom, kad darysim limituoto leidimo. Bet turbūt mes jo nedarysim. Tai visą laiką būna apie 1000, šiek tiek keičiasi.
Ir galima įsigyti keliose šalyse, 20 keliose, ar ne?
Dabar šiuo metu suskaičiau, kad 28 skirtingose šalyse. Ir taip, dabar vat, jūs esat naujausias mūsų stokistas, pas kurį galima įsigyti. Mm-hmm. Tai labai smagu, nes dabar Lietuvoje 2 vietose galima įsigyti.
Ja, labai smagu. Tai paskutinis klausimas, Kotryna, tau. Kaip tu pasikeitėjai, nes 2-16 metai ir ne 4 metai prabėgo, nuo ta visa kelionė, nuo to, kaip sugalvojote, turėjote idėją ir dabar jau jūs esate išleidusios kiek? 4-5 numerius?
4, dabar bus 5.
Nu tai va, tai nuo tos, bet visa ta kelionė. Kokia tu esi dabar, palyginus, jeigu to nebūtų viso? Ko netektum, ta prasme, kokių patirčių ir savo naujų tokių būdo bruožų gal?
Man atrodo, kad aš išmokau nepriimti kritikos asmeniškai, o priimti kritiką taip, kad ją priimdama aš suprantu, kad mano leidiniai bus geriau. Tai man atrodo, mes visos to išmokom. Nes anksčiau, kai pavyzdžiui, užgimdavo tą kokią nors idėją, tu be galo jos nori, bet tu nepasveri, ar tai yra tavo asmeninis interesas, ar tai yra tavo žurnalo interesas. Dabar tu daugiau galvoji apie savo produktą ir dabar tu galvoji, kaip jam bus geriau. Tai klausytis ir kalbėti išmokau komandai, nes man tai buvo didelė kelionė. Aš žinoma, labai daug sužinojau apie spalvą, aš turbūt vyščiau savo kūrybiškumą, bet aš labai daug vyščiau, man atrodo, ir tokių komandinio darbo savybių. Ir visgi leisti leidinį su savo artimais draugais irgi yra labai didelis iššūkis, o mes šiuo metu norim vienas kitą vadinti draugiam, dėl to tikrai perėm ne vieną ir tokį kažkaip sunkesnį dalyką. Bet aš pradėjau žurnalą leisti, kai man buvo 22 metai, dabar man yra 26 metai. Tai man atrodo, šiaip šitas amžiaus laikas yra toks, per kurį tu labai transformuojasi. Ir turbūt daugiau šiek tiek subrendau, tapau ramesnė ir nebetai pergyvant dėl visų klaidų. Nes pačioje pradžioje, kai vykdavo kokios klaida, nežinau, rašai kokiam nors brandu dėl reklamos ir netyčia šriftas pasikeičia ir tampa kitoks, arba kaip ką nors blogai nukopijuoja. Dar neduok dėje, jeigu tu tai išsinti, kai rašai 30 laiškų ir ten kažkur ten nepakeiti vardo ar dar kažko. Tai čia toks baisus dalykas būdavo. Dabar, aišku, tokių dalykų gal ir nevyksta, nes juos ramiau darai, bet ir pats taip ramiau viską žiūri. Sakau, svarbiausia, man atrodo, yra mėgautis. O kai mėgaujasi, tada viskas lengviau ir einasi ir sekasi. Tai aš mokausi mėgautis.
Nu, labai smagu. Labai faina. Čia paskutinis klausimas iš žmogaus dėgymų. Kad, žodžiu, gaila, kad ne angliškai, bet ir nelabai angliškai moka, bet myli sindromą, tai jeigu ką jūs parašyktų jam, kad perduok linkėjimus. Tai nežinau.
Aš matau, kad Mirūna buvo širdutė padėjęs. Tai čia yra mūsų kūrybos vadovė, kuri turi nuostabią akį.
Geras, labai smagu. Tai tikriausiai, kad priminsiu dar kartą visiems, kas prisijungė, kad mes šiandien kalbėjom su Kotryna Abravičiūtė, taip, iš Sindroms žurnalo. Sindroms mes turime vat, savo rankose. Tai yra žurnalas apie spalvą ir kiekvienas numeris yra skirtas atskirai spalvai. Ir gimė Danijoje, Kotryna šiuo metu yra Lietuvoje, o jos komandos narės yra iš Rumunijos. Tai toks tarptautinis projektas, kurio mes...
Matau, kad dar buvo vienas klausimas, čia sakė, kadangi Danai turi kinfolką ir kaip ten su žurnalo populiarumu. Tai va čia pasakysiu vieną įdomų dalyką. Mūsų žurnalas gimė Danijoje, bet už jo visi žmonės, nu, Danai yra labai mažai. Pagrindinė komanda, joje nėra nei vieno skandinavo. Kinfolko žurnalas, jisai dabar gyvena Danijoje, Kopenhagoje, bet gimė jisai Amerikoje ir pagrindiniai, kurie yra amerikiečiai. Tai va čia irgi toks įdomus dalykas, kad mūsų žurnalas gal sieja su Skandinavija, bet iš tikrųjų jų brandolys ir jų vidus yra sudarytas, nu, iš labai skirtingų kultūrų. Tai va čia toks įdomus faktas, šiaip norėjau paminėti.
Jo, labai, nu, ta prasme, tai tiesiog tai, kad tikriausiai aplinka padarė savotiškai įtaką ir tą kūrybiškumą. Tai
taip.
Dėja, mes turime, tarpsime, mes turime vieną valandą ir išsijungę tą, žinai, ar ne, tai...
Taip.
Nes jau man vieną kartą tai buvo, kalbėjau ir taip...
Ir išsijungę.
Tai va, tai ačiū labai, Kotryna, buvo nerealiai smagu pakalbėti. Visada labai smagu pakalbėti su kūrybingi žmonėmis, kurie daro savo dalykus ir kurie gali papasakoti savo istoriją. Tai kalbėkite daugiau, pasakokite visiems daugiau, nes kūrėte labai nerealų produktą, kuris yra tiesiog džiaugsmas širdžiai ir ant kiekvieno kavos staliuko puošmena. Tai ačiū visiems, ačiū tau ir iki kitų susitikimų. Ir lauksim žalio numerio. Labai lauksim žalio.
Būtinai, aš irgi lauksiu.
Gerai, visą sėkmės, iki.
Iki.